Amnesty International ýagny halkara günäge çyşgyramasy adalet bolmadyk diňlenşikde 22 ýyl iş kesilen bendi Mansur Mengelow'un açlyk ýygnan eden soň häzirki wagt häkimetler tarapyndan güýç ulanylyp naharlandyrylma howpy bilen ýüzbe-ýüzdigini habar berdi. Libabyň Seydi şäherindäki türmesinde saklanýan Mengelow 19-njy maýda türmäniň ýol başçysyna özüniň açlyk ýygnan edendigini habar beripdir. Mansur Mengelow Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hemen prezidentiň ýanyndaky adam hukuklary we demokratiýa institutynyň wekilleri bilen duşdurulmagyny hemen sud diňlenşiginiň gaýtadan geçirilmegini talap edýär. Şol talabyndan bir gün soň Libab vilayatynyň prokuraturasynyň wekili Mansur Mengelow bilen duşupdyr. Şonda ol Mengelowa eger açlyk protestini besetmese onuň zor bilen naharlandyrylacaktygyny aýdyp haýbat atypdyr. Halkara günäge çyş guramasynyň 20-nji maýda ýereden beýanatynda akyl pikiri ýerinde bolan bir adamyň lukmanlaryň gözüwçiligi bolmazdan zor bilen iýmitlendirilmeginiň kabul edilikli däldigi, hatda onuň wahşylyk hemem adam mertebesini kemsedici bir hereket boljak aýdylýar. Agzalyan gurama anamdar çeşme sallanyp Mansur Mengelow'un oňa garşy ýönkelýän ähli aýplamalary red edip özüniň bigunadygyny aýdýandygyny habar berýär. Aýdylyşyna görä Mansur Mengelow diňlenşiginiň adaletli geçirilmeliligini aýdyp, özüniň owadan depe türmesine alınıp gidilmek mümkinçiligine garşy çykyş eden soň oňa türmede edilýän basyşlar hasam artypdyr. Halkara günäge çyş guramasynyň maglumatyna görä türmeniň ýolbaşlary onuň maşgala agzalary bilen geçirilýän kadaly duşçuklaryna hatda oňa maşgala tarapyndan iýberilýän adyk önümleriň çäklendirilijekdigini aýdyp haýbat atypdyrlar. Agdalyan Guramanyň maglumatynda 29-njy aprelde öňkü ady neşe garşy göreş boýunça döwlet komitedi bolan häzirki saglyk gorama boýunça döwlet gullugynyň işgärleriniň Mansur Mengelow'un öýüne baryp kakasy bilen duşandygy hemem Mansur'un mobil telefonuny alyp içindäki maglumatlaryň nuskasyny alyp gidendigi habar berilýär. Mansur Mengelow 2012-nji ýylyň 6-njy iýununda agasy tutsak edilenden bir gün soň onuň iş bilen iltişikli tutsak edilipdir. Edil şol güni onuň we agasynyň Köpçülük güýçleri tarapyndan ýenjilendigi barada hem maglumatlar bar. Olaryň ikisini hem 2012-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda adaletli bolmadyk sud diňlenşigi netijesinde iş kesildi diýip halkara günäge çyş guramasynyň beýanatynda edilýär. Agdalyan gurama beýanatynyň soňunda halk köpçüligine ýüzlenip olary türkmen resmilerine şol sanda prezidente, baş prokuratura we beýleki degişli idaralara hat ýazyp, raýatlaryň söz azatlygynyň gowrulmagyny zor bilen naharlandyrylmak ýaly hereketlere baş goşýan ýol başçylaryň cezalandyrylmagyny sorap hat ýazmagyny maslahat berýär.